Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van Psalm 33. Ons staan en sing ons vers 3. Ons lees Genesis 15 en ons behandel met u die Katekismus Sondag 8. Hierna die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham, ek beskerm jou. Jou beloning sal baie groot wees. Toe sê Abraham: Here my God, wat kan u vir my gee? Ek sal kinderloos sterf en Eliezer, die man uit Damascus, sal my besittings kry. Abraham het verder gesê: U het nie vir my 'n nageslag gegee nie, 'n slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees. Maar die woord van die Here het tot Abraham gekom: Daardie een sal nie jou erfgenaam wees nie. Een wat jou eie nasaad is, hy sal jou erfgenaam wees. Toe die Here vir Abraham buitentoe laat gaan en vir hom sê: Kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom: So baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe in die Here geglo en die Here het dit goed gevind dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Hy het vir Abraham gesê: Ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het om hierdie land aan jou te gee as jou besitting. Maar Abraham vra: Hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, Here my God? Toe beveel die Here hom: Bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram, almal 3 jaar oud, en 'n tortelduif en 'n jong duif. Abraham het dit alles vir die Here gebring en dit middeldeur gesny. Hy het elke helfte teenoor die ander helfte neergesit. Die voëls het hy nie verdeel nie. Die roofvoëls het op die karkasse begin toesak, maar Abraham het hulle weggejaag. Teen son onder het 'n diep slaap Abraham oorval. Angs, 'n groot donkerte het hom oorweldig. Toe sê die Here vir Abraham: Weet beslis dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie. Daar sal hulle slawe wees en onderdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal die nasie straf wat van jou nageslag slawe maak, en dan sal hulle met baie besittings wegtrek. Jy sal in vrede sterf en op 'n hoë ouderdom begrawe word. Die vierde geslag na jou sal hiernatoe terugkom. Dan eers sal die ongeregtigheid van die Amorite sy volle maat bereik het. Toe die son ondergegaan het en dit donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur. Op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land van Egipte spruit af tot by die Eufraat, die groot rivier, die land van die Keniete, die Kenesiete en die Kadmoniete, die Hetiete, die Veresiete en die Rifaiete, die Amoriete, die Kanaaniete, die Girgasiete en die Jebusiete. Ons lees tot sover. Ons teksvers is vers 17. Toe die son ondergegaan het en dit donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur. Heidelbergse Katekismus, Sondag 8. Hoe word hierdie artikels, hier word natuurlik in die vraag verwys na die 12 artikels, hoe word hierdie 12 artikels ingedeel? Die antwoord in 3 dele. Die eerste handel oor God die Vader en ons skepping, die tweede oor God die Seun en ons verlossing, die derde oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking. Terwyl daar maar tog net een enige goddelike wese is, waarom praat jy van drie, naamlik die Vader, Seun en Heilige Gees? Die antwoord, omdat God hom so in sy woord geopenbaar het, dat hierdie drie onderskeie persone die enige ware en ewige God is. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, ons smag na u liefde, en daarom kom ons in die gebed na u toe, want daar wil ons by u skuil en veilig voel, omdat u ons daar oorweldig met u liefde, om te dink dat ons met u kan praat, dat ons harte voor u kan oopmaak, dat ons u kan aanroep, dat ons in mense woorde vir u kan sê en voor u kan bely wat u vir ons beteken en wie u vir ons is, want u is ons alles en sonder u is daar vir ons niks, niks om oor bly te wees, niks om voor te lewe nie. En daarom, Here, wil ons u prys, dat u sulke geleenthede soos vandag in ons lewens vir ons gee. Geleenthede waar ons as u verbondskinders op so besondere wyse kan by mekaar kom in u naam, dat u ons byeenkoms vir ons sanksioneer deurdat u dit 'n verbondsbyeenkoms verklaar en op so wyse self hier teenwoordig is. Ons dank u vir die woord en dat u ons deur u woord rig en lei, dat u ons deur u gees troos en leer en dat u ons elke dag so as lidmate van u kerk hier op aarde in die geloof laat groei en toeneem in ons bewondering, ons al hoe meer buig voor u majesteit en u heerlikheid. Ons bid dan vir hierdie gemeente, Here, u het ons 'n wonderlike jaar uit u hand uit gegee, 'n jaar waar daar seëning op seëning was wat ons kon sien, wat ons kon tel, en dit alles tekens waarmee u u liefde vir ons bevestig. Ons bid in die besonder vanaand vir ons kinders wat in hierdie dae voorberei vir eksamens, wil u hulle tog versterk en met helderheid van verstand ook seën. Ons bid vir hulle wat oud is, wat vanaand so graag hier sou wou wees, wat vandag so graag saam met ons sou wou nagmaal gebruik, hulle wat verhinder word, wil u hulle ook op u besondere wyse omring met u liefde en hulle versterk. wil u ons versterk in ons stryd teen die bose, en wil u na hulle luister wat in nood na u roep. Vergewe ons sondes, en spreek ons nou aan deur u woord. Ons bid dit om Christus wil, amen. Met die oog op die prediking, sing die gemeente nou Psalm 25, daarvan sing ons vers 7. Sondag 8 van die katechismus, geliefde broeders en susters, seker een van die kortste, maar ook een van die moeilikste sondagsafdelings om te verstaan. Vooral nadat Sondag 7 so helder en aangrypend met ons oor die dieptes van die geloof gepraat het. Sondag 7 praat oor dit wat ons moet glo, wat als nodig is vir ons om te weet en hoe dit ons moet maak, hoe ons dit ons eie moet maak deur oorgawe aan die Here en diens. Sondag 7 het vir ons geleer, jou geloof is gesetel in jou verstand en dit is gewortel in jou hart. En nou as ons verder lees, dan Sondag 8 baie minder opwindend. Wat het nou van hierdie spanningslyn van die katechismus geword, wat vir ons uit die dieptes van verval, die pad van verlossing oopgemaak het, en vir ons gewys het hoe ons dit ons eie kan maak in die geloof, en vir ons die vryheid oopgemaak het. Nou kom Sondag 8 en hy vra vir ons, precies hoe deel ons nou die goed in? En dan denk een mens, as jy so by die vraag kom, kan ons nie maar liever vinnig aanbeweeg na Sondag 9 toe nie. Daar kan ons toch die aangrypende kennis oor die godskennis optel. Kennis oor ons skepping en waar ons vandaan kom. Maar ons moet nie so dink nie, broeder en sister. Ons moet eerder na die verrassende dieptes van Sondag 8 gaan soek. Laat ons stop, voordat ons probeer om verder te vorder. Want, in hierdie sondagsafdeling, word daar nie gehandel oor koue dogmatiese of filosofiese indelings van 'n leerstuk nie, en van 'n geloofsbelydenis nie. Hier word gepraat van God, van die drie enige God, van ons God. Ons moet mooi verstaan, Sondag 7 is soos die goue beker wat aan die dorswoestyn reisiger aangebied word. Maar Sondag 8 is die inhoud, die krag in daardie beker. Sonder Sondag 8 is alles leeg. Sonder God is dit leeg. Hoe moeilik dit ook al is om die drie eenheid te probeer verstaan, ons moet hierby stop. Want hierdie les uit die Here se woord word aan ons gebied omdat hy ons deur hierdie verborge misterie van die drie eenheid wil troos. Daarom luister ons vanaand na hierdie geloofsbaken, die drie eenheid. Die katekismus wys vir ons dat die drie eenheid is in die eerste plek 'n groot verborgenheid. En te midde daarvan is dit in die tweede plek 'n besliste waarheid. En in die derde plek is dit 'n ryke troos. Dis wat ons vanaand uit hierdie afdeling aan u gaan toon. Ons begin dan deur te sien hoe die drie eenheid 'n verborgenheid is. Nou, hoe moeilik kan dit nou gaan? Jy moet nou vir die katekisant hierdie begrip leer. En die eerste ding wat jy agterkom is die woord drie eenheid word nooit direk eers in die Bybel gebruik nie. Alhoewel die katekismus dit hier verduidelik, gebruik dit ook nie die woord self nie. Drie eenheid is bloot maar 'n woord wat gebruik word om te sê hoe ons God in sy woord leer ken het. Dis 'n poging om dit te verdedig. Drie persone, een wese. Dit is hoe die kerk deur die eeue die enige ware God teen die aanslae van die ketters en die dwaalleraars belei het en verduidelik het. Voorwaar nie maklik om in woorde te bring nie. Ook die woorde drie persone word nie in die skrif gebruik nie. Begin nie aanvoel, eintlik skiet alle menslike woorde daaraan te kort om dit na waarde te kan uitdruk. Daar is baie wat deur die kerkgeskiedenis al die drie eenheid probeer verklaar het. Baie voorbeelde is ook al probeer om dit vir die mens se verstand half verteerbaar te probeer maak. Byvoorbeeld deur te sê dit is amper soos ys, water en stoom. Al drie is verskillend en tog is dit dieselfde stof. Die son, sy strale en sy hitte is ook al in verduidelikings probeer. Augustinus, die groot kerkvader, het gesê die drie eenheid is soos 'n vuur. Jy kry die hout, jy kry die vlamme, jy kry die hitte. Maar dis alles 'n vuur. Een ding. So maak die Vader, Seun en Gees saam God. Maar helaas, die voorbeelde laat op die einde nie een reg geskied nie. Aan die mysterie en die verborgenheid van die drie eenheid nie. Want broeders en susters, God is 'n enige Here. En tog word die werk van God op verskeie plekke aan die Vader of die Seun of die Heilige Gees toegeskrywe. Dit wil sê, as die gelowige gevra word waarin hy glo, dan sê die gelowige, soos wat die katekismus ons geleer het, ek glo in God. Dis die basis van die ware geloof. En as jy in God glo, dan word jy ook in sy naam gedoop. Selfs die kinderdoop veronderstel die geloof in die verbondsgod wat deur geslagte werk. En daarom word ons ook inderdaad in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees gedoop. Want ons word gedoop in die naam van God. Dit is die naam van die enige God. Laat ons eerder nie hierdie gedagtelyn volg in 'n poging om helderheid te vind nie. Kom ons gaan eerder terug en ons luister hoe dat Abraham vir God self beleef het, ervaar het. Toe God met hom 'n verbond kom sluit het. Dalk leer ons hier uit hierdie geskiedenis iets meer van hierdie misterie. Nou, as ons met die definisies begin, ons weet 'n verbond is 'n ooreenkoms tussen twee vennote. Maar ons moet onthou, tussen God en die mens is hierdie nie 'n helfte-helfte verhouding nie. God bepaal alles in die verhouding en God gee ook alles vir die verhouding. Die mens het niks om 'n bydra mee te lewer nie. Hy is nie tot 'n bydra in staat nie. Hy ervaar die verbond maar bloot as genade, omdat dit die manier is hoe dat God vir die mens sorg. Nou, as teken van hierdie verbond en van die inhoud en die betekenis van hierdie verbond, moes Abraham in opdrag van die Here die diere wat hy geslag het ook middeldeer sny. Nou, daardie handeling dui natuurlik op die wraak, of ons kan sê die straf, wat by die mens sal gebeur wat God se verbond breek. En toe hy dit gedoen het, toe verskyn God in hierdie gesig aan Abraham. Toe Abraham voor hom kyk, lig die hele oond waarin hulle die brood gebak het in die lig op. En uit die onderste gedeelte van die oond, dis nou daar waar die kole moet kom, sien Abraham rook en vuur uitborrel. So dis duidelik God wat hier aktief is, wat hier is op 'n baie besondere oomblik en besondere wyse. Hy is teenwoordig. Dit is ook God wat hier handel, wat hier openbaar, wat hier praat. Maar as ons onsself nou moet indink wat die Bybel hier vir ons beskrywe, Hoe onverstaanbaar moet dit nie vir Abraham wees nie? Rook en vuur borrel gelyktydig uit die ronde oond uit. Met ander woorde, hy sien dis nou sleg, want daar is baie rook. Maar hy sien tog ook goed, want daar is baie vlamme. Sien u, broeder en suster, rook en vuur, verborge en tog ook geopenbaar. So leer ons God van vroeg af al ken in sy woord. Sy verborge, onverstaanbare en onpeilbare leer ons baie gauw raak sien. Asof ons deur die digte rook in verwondering rondsoek. En tog terselfde tyd ook so helder verlig deur louterende vlamme, skoon, onmiskenbaar heerlik en baie duidelik. Net so leer ons die onderskeiding van die drie persone in die een wese van God ken in die woord. Aan die een kant is dit so eenvoudig, so maklik om te verstaan en om het te glo. Dis deur die hele skrif te sien, vanaf die skepping tot by die wederkoms. Wanneer God verskyn, is daar altyd iets van dit wat so spesiaal, so nie menslik is. En tog, ander kere, so onverstaanbaar. Dis asof 1 plus 1 plus 1 wil maar soms net nie vir ons verstand 1 bly nie. Voorwaar 'n misterie, waar die geloof verbygaan as die verstand begin vashak. Maar as dit dan so onlogies is, is dit nie dalk juist 'n teken dat daar tog iets verkeerd mee behoort te wees nie? Kan mens ooit so iets glo? By die vraag staan ons in ons tweede punt stil. Want broeders en susters, al is die drie eenheid 'n verborge misterie, is dit tog 'n besliste waarheid. En het u opgelet, die katekismus skroom ook nie om hierdie vraag reguit te vra nie. Vraag 25 sê, as God dan nou een is, en as hy dan nie soos die afgode is nie, soos die ander gode nie, wat in 'n klomp onderafdelings bestaan nie, hoekom noem jy hom dan Vader, Seun en Heilige Gees? Plaas dit dan nou nie vir God op dieselfde vlak as die afgode nie. Maar kyk maar mooi, die katekismus is ook nie bang om sonder skroom te antwoord nie. En hy sê, ons doen dit, ons glo dit, want dis wat die Bybel vir ons leer. Dis hulle antwoord. En daarom sê ons so, ons bely God so, omdat ons hom so in sy woord leer ken het. En precies waar anders kan jy nou vir God leer ken as in sy woord? As die skrif dit nie nodig ag om deur sogenaamde menslike logika die sondaar as ware te probeer ompraat nie. Hoekom is dit dan vir die gelowiges nodig om daaroor te bespiegel? Die Bybel ag dit nie nodig nie. Die Bybel, wat God se woord is, sê vir jou dat dit so is. So leer ons God in sy woord ken en so sal ons hom bely. En dit is die rede hoekom ons hom so sal bely, sê die katekismus. Sonder om skaam te wees vir 'n wêreld wat aan logika of wiskundige vergelykings probeer meet. Die gelowige mens buig nederig voor die God wat deur sy woord deur die eeue spreek. Die gelowige buig nie voor sogenaamde logika wat in elk geval deur die sondige verstand van die mens begrens word. Ons buig nie daarvoor nie. Alhoewel ons nie teen logiese denke gekant is nie, is dit nie die rigsnoer vir ons geloof nie. Die rigsnoer vir ons geloof is dit wat God vir ons sê. Al kan ons die goddelike wese nie deurskou of begryp nie, beteken dit nog nie dat dit nie die waarheid is nie. Die een, broeders en susters, wat God glanshelder kan verstaan, sal meer as God, of ten minste God self moet wees. Iets van sy verborgenheid, iets van die rook wat Abraham gesien het, dit lê juis opgesluit in God se verhewendheid. God is alomteenwoordig, hy bestaan nie in ruimte en in tyd nie, hy ken geen grijse verlede of verre toekoms nie, maar net 'n ewige hede. Hy dink nie in 'n ver of 'n naby nie, maar in 'n alomvattende hier. Ag, broeder en suster, wat 'n glorie, wat 'n heerlikheid. Hoe ondeurgrondelik is sy gedagtes, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie is ons om hom te beskrywe per slot van rekening? Wie is daar dan wat God wil probeer verklaar? Wat meer oor hom te sê het as die waarheid wat ons in die skrif by homself leer? Wys vir my daai een. As ons met hom te doen het, dan staan ons op heilige grond. Laat ons dit nooit vergeet nie. Dat God een is, dit staan vas. Deuteronomium 6 vers 4. Dat hy in sy wese 'n persoonlike drievoudigheid bevat, is net so beslis. 2 Korintiërs 13 vers 3. Dit moet ons glo. Dit mag ons bely. Hierdie is nie verstandelike spitsvondigheid nie, maar dit is 'n aanbiddelike misterie. Ons as gelowiges, ons ontleed God nie. Ons dien hom, want ons ken hom. En as hierdie gesindheid bestaan, dan sal ons God nooit probeer bewys nie, of probeer verklaar nie, of probeer om hom uit te dink nie. Juis in die besef van sy ondeurgrondelike majesteit lê ons troos. Hy is nie soos ons nie. Daarom kan ons na hom toe vlug. Daarin besef ons hoeveel genade daar vir ons is, dat God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees met ons, vir ons en in elkeen van ons werk. En daarom is hierdie mysterie wat 'n waarheid is vir elke gelowige in die derde plek, 'n wonderlike ryke troos. As ons weer vir 'n oomblik by vraag 24 stil staan, dan sien ons nog ietsie raak in hierdie skynbare onpersoonlike indeling van die 12 artikels, oftewel die hoofsaak van die Christelike leer, word iets skielik vir ons baie persoonlik. Lees net weer die indeling. Die indeling is nie God die Vader en die skepping, God die Seun en die verlossing en so aan nie. Moet mooi kyk daar. Dit is wel God die Vader en ons skepping, God die Seun en ons verlossing, God die Gees en ons heiligmaking. Hoor u daar, ons. Daar staan my. Dit gaan oor jou. Het gaan nie oor die indeling van iets wat jy uit jou kop uit moet leer dat jou eksamen kan slaag nie. Dit gaan oor jouself. Dit is wat jy besig is om hier oor iets te leer. Jou skepping, jou verlossing, jou heiligmaking en hoe die drie enige God met jou self besig is. Hoe ryk is ons dan toch nie. Ons het een God, maar hy is vir ons 'n vader, 'n middelaar en 'n redder uit die dood. Hoe hulpeloos en troosteloos sou ons dan nie gewees het as ons hom nie geken het nie. Geliefde broeders en susters, hoe onverstaanbaar is dit toch nie vir die wêreld dat daar mense is wat kan sê hulle word ryklik getroos deur 'n ondeurgrondelike misterie. Wat 'n troos dat ons dit wil sê. Dat ons weet dit is hoe dit is. As Calvin oor hierdie goed praat, interessant. Calvin kom baie sterk oor hierdie onderwerp. Hy sê, as ek die indeling van die artikels aan die leerlinge, met die leerlinge behandel, dan is my doel om met ontvanklike mense te werk en hulle aan die hand te lei. My doel is nie om met strydlustige rebelle handgemeen te raak nie. Hy sê, as daar oor die drie eenheid gepraat word, praat ek met mense wat geopende ore het, wat iets van die waarheid wil weet, sodat hulle 'n plek kan hê waarop waarin hulle met sekerheid kan staan. U sien, mense wat nie verstaan wat geloof is nie, wat nie 'n geloofsoog kan open en iets groter raak sien nie, en so die drie enige God kan leer ken nie, sal nooit hierdie, wat Calvin sê, sekerheid hê om op te staan nie. En dis presies hoekom Abraham geglo het. Hy het sonder om te probeer verklaar homself gebied as die kind van die verbondsgod. En die Here het dit gesien en die Here het hom dit as geregtigheid gereken, lees ons. As daar rook en vuur tussen die diere deur sweewe, dan sien Abraham nie alleen 'n onduidelike duidelikheid nie. Maar kyk net, die vlamme tussen die rook dui tog ook op iets anders. Dit dui tog ook op lewe tussen dood. Dit dui tog op lig tussen duisternis. Duisternis kan nie lig wegvat nie. Lig kan duisternis wegvat. God self sê hierdie verbondsgeskiedenis vir ons sal uit die doodsheid van die mens wat in sy sonde lê weer die vlam van die lewe en die lig, 'n lig vir die wêreld bied. Hy wys dit vir Abraham. In die vlam sien ons Jesus Christus wat deur 'n verterende vuur heen weer nuwe lewe bring en duisternis wegvee. Die middeldeur gekapte diere, die rokende vlamme, praat van 'n drie-enige God wat besig is met die skepping en met die mensdom. Dit is iets wat dui op oordeel, maar terselfde tyd ook op verlossing. Wat 'n onlogiese manier van verlossing deur oordeel. Nog ietsie wat die wêreld nie klein kry nie. Van lewe deur dood heen. 'N boodskap van skepping, herskepping en wedergeboorte van 'n Vader, 'n Seun en die Heilige Gees. Heilig, heilig, heilig is U God Almagtig. Sien U broeders en susters hoe groot, hoe diep is God? Hoe onverklaarbaar en tog hoe wonderlik verhewe. Ag gemeente, kom ons buig onsself maar net eenvoudig voor hierdie groot en waaragtige God neer. Amen. Ons gaan nou saam bid, kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 105. Ons slotsang is Psalm 105 verse 2 en 3. Tref nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees.